Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Mesec dana pred izbore na severu Kosmeta predstavnici Srpske liste poručuju da se na tim izborima ne osvaja vlast, već štiti srpski narod. Uoči posete Kini, predsednik Vučić sa ambasadorkom Chen Bo, učešće na forumu Pojas i put u Pekingu, velika čast za Srbiju i potvrda da Kina u našoj zemlji vidi pouzdanog partnera, poručuje predsednik. U Egiptu referendum o izmenama ustava koje bi omogućile predsedniku Fatahu el-Sisiju da ostane na vlasti do 2030. godine. Povodom dana vojske Srbije u zgradi starog generalštaba svečano su dodeljene nagrade pripadnicima vojske.
Svako onaj ko je svoj život vezao sa vojskom Srbije, koji je svoj život ugradio u bezbednost svakog građanina Srbije, zaslužuje nagradu, zaslužuje da bude poštovan, zaslužuje da bude cenjen, zaslužuje da bude voljen.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Lazarevu subotu. Lajović vodi 1-0 protiv Medvedeva u polufinalu Mastersa u Monte Carlo. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 23 stepena. Predstavnici Srpske liste pozvali su građane da u što većem broju izađu na predstojeće lokalne izbore u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije. Ističu da jedinstvo Srba u pokrajini izaziva nervozu u Prištini. Kandidate za gradonačelnike opština sa srpskom većinom pored Srpske liste prijavili su Demokratska partija Kosova i Pokret samoopredeljenje. Pripremila Ida Maričić.
Do izbora za predsjednika opština sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije ostalo je manje od mjesec dana. Kandidati Srpske liste su Goran Rakić u Kosovskoj Mitrovici, Srđan Vulović u Zubinom Potoku, Vučina Janković u Zvečanu i Zoran Todić u Leposaviću. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže za RTS da građani na predstojećim vanrednim izborima moraju pokazati da Priština ne može upravljati sredinama u kojima žive Srbi. Simić ističe da se na tim izborima ne osvaja vlast, već štiti srpski narod.
Mi nećemo voditi klasičnu kampanju jer se na ovim izborima ne osvaja vlast, već se štiti sloboda i pokazuje jedinstvo srpskog naroda. Građani moraju pokazati na ovim izborima da Priština ne može da određuje ko će predstavljati Srbe. Kako to rade u centralnim institucijama u Prištini, postiću vas, smenjeni su i gospodina Ivana Todosijevića i Nenada Rikala i Vesmo Mikić. Srpska lista, jedinstvo srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, koje je po prvi put uspostavljeno u zadnjih nekoliko godina, jeste nešto što u Prištini izaziva nervozu, i kako među albanskim političkim predstavnicima, tako i u određenim krugovima međunarodnih predstavnika u Prištini, jer oni nemaju odgovor na to srpsko jedinstvo.
Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Leposavića, Zoran Todić, izjavio je za Našu kuću da ta lista širom Kosova i Metohije radi za dobrobit srpskog naroda.
I ja se nadam da ćemo mi izaći kao ubedljivi pobjednici. Mislim da nema prostora da se naši građani uspavaju, da se opuste. Iako protiv kandidati su iz albanske zajednice, mislim da to treba da bude dodatna motivacija našim građanima da što masovnije izađu na ove izbore i da jasno pokažu koliko im je stalo do sigurnije budućnosti, koliko je stalo do države Srbije, jer svi mi dobro znamo, Srpska lista svoju politiku zasniva i kreira u saradnji sa državom Srbijom.
Kandidate za gradonačelnike na predstojećim izborima u opštinama sa srpskom većinom prijavile su u Srpsku listu i Demokratska partija Kosova i Pokret samoopredeljenje. Vanredni izbori u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću bit će održani 19. maja.
Kosovska policija uhapsila je 4 osobe iz grupe od 110 ljudi povratnika sa ratišta u Siriji koji su sinoć stigli na Kosovo, saopštio je direktor tamošnje policije Rašid Ćeljaj. Među povratnicima je 74 dece, dodao je Ćeljaj i naglasio da njihovim povratkom na Kosovo nije ugrožena stabilnost. Naveo je da su uhapšena četvorica povratnika osumnjičena za učešće u borbama, a da na područjima sukoba, prema njihovim informacijama, ima još 30 ljudi uključenih u borbe.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je Abelard Tahiri ministar nepravde i laži, a dokumentacija koja je u četvrtak predstavljena javnosti ne da nije lažna, već je reč o originalnom dokumentu tužilaštva takozvanog Kosova, koji je službenim putem dostavljen braniocima utamničenih Srba. Jedino što jeste lažno je optužnica protiv Srba i države Srbije, koju sa svojim satelitima svakoga dana podiže u medijima. Saopštio Đurić reagujući na tvrdnje ministra pravde privremenih prištinskih institucija Tahirija da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao lažnu dokumentaciju u vezi sa istragom ubistva Olivera Ivanovića.
Predsjednik Aleksandar Vučić je uoči posete Kini razgovarao sa ambasadorkom Chen Bo. Istakao je da je učešće na drugom forumu Pojas i put u Pekingu velika čast za Srbiju i potvrda da Kina u našoj zemlji vidi pouzdanog partnera. On je preneo čvrstu podršku Srbije vizionarskoj ideji predsjednika Xi Jinpinga koja će doprineti napretku celog čovečanstva.
Vučić je naglasio da predsjednik Xiju želi da zahvali za sve što je učinio za Srbiju, za svu pomoć u ekonomskom razvoju i podršku u pitanjima od državnog i nacionalnog interesa. Ambasadorka Chen je istakla da predsjednik Xi veoma ceni srpsko-kinesko prijateljstvo i predsjednika Vučića lično. Ona je naglasila da će forum okupiti 40 svjetskih šefova država i vlada, a da će predsjednik Srbije biti među tri lidera koji će dati završnu reč.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da na jučerašnjem skupu u budućnost Srbije u Beogradu, kojem je, kako kaže, prisustovalo oko 150.000 ljudi, nije zabeležen ni jedan incident. Zahvalio je svim građanima Srbije koji su se, navodi, ponašali odgovorno i policijskim službenicima i nadležnim gradskim službama koji su dali sve od sebe da skup protekne u najboljem redu.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je jučerašnji miting podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću u Beogradu bez sumnje najveći miting u Srbiji u posljednjih nekoliko decenija. Brnabić je već za televiziju Pink istakla kako je najznačajnije što je poslata poruka zajedništva, ne samo u Srbiji, već i Srba u regionu. Prema njenim rečima, na mitingu je poslata poruka koju Vučić pokazuje delima još od 2014. godine.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je Srbija na sinoćnjem mitingu u Beogradu pokazala da je jedinstvena, snažna i spremna da se bori za svoju budućnost. Vulin je rekao da je ponosan što je skup protekao bez incidenata i poruka mržnje.
Svetske agencije detaljno su izvestile o skupu u centru Beograda uz ocenu da je predsjednik Vučić odgovorio na proteste opozicije pozivom na dijalog i porukom da političke sporove treba rešavati na izborima. Mediji u regionu izvestili su o velikom skupu podrške Aleksandru Vučiću, ocenjujući da je srpski predsjednik mitingom opoziciji pokazao koliko je jak. Skup su ignorisali prištinski dnevnici.
Počela je predizborna tišina pred sutrašnje predsjedničke izbore u Severnoj Makedoniji. Kandidat vladajuće koalicije Stevo Pendarovski, kandidat opozicionog VMRO-DPMNE je Gordana Siljanovska-Davkova, dok je kandidat albanskih opozicijnih partija Bljerim Reka. To je prvi izborni ciklus u zemlji posle potpisivanja prespanskog sporazuma sa Grčkom i promjene imena u Republika Severna Makedonija.
U Ukrajini se sutra održava drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidati su aktuelni šef države Petro Porošenko i glumac Volodimir Zelenski. Predizborni televizijski duel održan je sinoć na olimpijskom stadionu u Kijevu pred oko 22.000 ljudi. Dvojica konkurenata iznali su svoje programe, ali i razmenili niz uvreda i optužbi. U prvom krugu Zelenski je osvojio 30%, a Porošenko 15,9% glasova.
U Egiptu se održava referendum o izmenama ustava koje bi omogućile predsjedniku Fatahu el-Sisiju da ostane na vlasti do 2030. godine. Izmenama je predviđen produžetak predsjedničkog mandata sa 4 na 6 godina, ali i to da se trenutni mandat el-Sisija produži na 6 godina i da mu se dozvoli učešće na izborima 2024. godine. Kritičari ustavnih izmena smatraju da Egipat ponovo tone u autoritarizam. Grčki parlament je velikom većinom usvojio rezoluciju kojom se od Nemačke zahteva da Grčko isplati ratnu odštetu, odnosno reparaciju, za sve neophodne političke i pravne mere. Izglasavanje akta koji je dobio i podršku poslanika iz opozicione Nove demokratije izazvalo je reakciju međunarodnih medija, naročito onih iz Nemačke, koji su kritikovali taj potez grčkog premijera i vlade. Iza Tine Majda Šimunec.
Sada i zvanično grčki parlament traži od Nemačke odštetu za dva svjetska rata u visini od 376 milijardi evra, prenosi Bild, dok Spiegel primećuje da premijer Cipras na početku mandata nije želeo da se upliće u taj problem, ali je odmah posle okončanja financijskog programa pomoći Grčkoj i na kraju mandata rekao da je pravi trenutak da se reši pitanje koje istorijski, etički i emocionalno opterećuje odnose dve zemlje. Associated Press citira grčkog premijera da će njegova vlada formalno ponoviti dugogodišnji zahtev da Nemačka plati veliku ratnu odštetu Grčkoj zbog nacističke okupacije i prisilnog zajma zlata 1942. godine. Atina će iskoristiti evropsko i međunarodno pravo da dobije podršku za svoj zahtev, izjavio je Cipras. Uputit ćemo i zvaničnu notu nemačkoj vladi. Očekujemo odgovor i ne nameravamo da se zadržimo na praznim rečima, već ćemo insistirati da dođemo do rešenja, jer naš cilj je da se sa Nemačkom dogovorimo o početku dijaloga kao ravnopravni partneri, rekao je Cipras za govornicom parlamenta i dodao da je to istorijska i moralna dužnost. Da bi se išlo napred, moraju se rešiti stari otvoreni problemi, što je naročito značajno danas u vreme kada ekstremna desnica, nacionalizam i rasizam ponovo prete Evropi, poručio je grčki premijer. Rezolucija je prva zvanično parlamentarna odluka o ovom pitanju i test za odnose sa Nemačkom, ocenjuju domaći mediji, uz komentar da je Nemačka u prošlosti uputila izvinjenje grčkom narodu zbog nacističke okupacije, ali da nikada nije započela razgovore o ratnoj osveti. Grčki mediji preneli su i ocene iz Berlina da se njihov stav nije promenio i da je to pitanje za Nemce rešeno i sa pravne i sa političke tačke gledišta još 1960. u saglasnost tadašnjih evropskih vlada. Poznata nam je patnja Grčke od strane Nemačke tokom nacizma. Pouka koju smo izvukli je da učinimo sve što je u našoj moći da dve zemlje budu prijatelji i partneri i da podržavamo jedni druge, poručili su zvaničnici iz Berlina.
Širom Francuske održavaju se protesti žutih prsluka kako bi podsjetili vladu da obnova katedrale Notre-Dame nije jedini problem. Associated Press javlja da je do sada uhapšeno oko 70 ljudi. Kako se navodi, jedna grupa demonstranata se okupila ispred Ministarstva financija i zahtjeva da se smanje porezi za radnike i penzionere, a povećaju porezi za bogate. Policija je sprečila oko 200 ljudi da uđu u Jelisejsku palatu, a deo demonstranata je došao pred Notre-Dame uprkos zabrani okupljanja kod katedrale. Žuti prsluci negoduju, jer je za 4 dana prikupljena, kako kažu, milijarda za kamenje, a za sirotinju ništa. Oko 60.000 policajaca raspoređeno je širom Francuske.
U Požarevcu će danas biti položena urna sa posmrtnim ostacima Mirjane Marković. Prethodno je održana komemoracija na kojoj su govorili njeni nekadašnji saradnici i prijatelji.
Urna je stigla iz Rusije, gde je udovica nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića, provela posljednjih 15 godina života. Mirjana Marković preminula je u nedjelju u 77. godini u Moskvi.
Ovo je Radio Beograd 1. Povodom Dana vojske Srbije u velikoj ratnoj sali starog generalštaba uručena su priznanja i nagrade za učinjeno delo, rezultate od posebnog značaja, najbolje sportiste kao i vojne spomen medalje za dostignuća u sportu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Vojsku Srbije čini skup ljudi koji su posvećeni svojoj zemlji, svom narodu i profesiji. Svi članovi vojske su u njoj kako bi ostvarili najviše vrednosti našeg društva. Nagrade su način da se pokaže da se pripadnika vojske ne treba setiti samo u najtežim trenucima, već i u miru, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Ove nagrade su naš način da ukažemo priznanje i poštovanje ljudima koji daju sve od sebe na svom radnom mestu, koji daju sve od sebe i preko onog što se od njih očekuje u sklopu njihovih redovnih radnih zadataka. Svako onaj ko je svoj život vezao sa vojskom Srbije, koji je svoj život ugradio u bezbednost svakog građanina Srbije, zaslužuje nagradu, zaslužuje da bude poštovan, zaslužuje da bude cenjen, zaslužuje da bude voljen.
Kapetan fregate Saša Strunjaš ističe da je priznanje koje je dobio za učinjeno delo i postignute rezultate od posebnog značaja podsticaj za dalji rad.
Znajte da ovu nagradu nismo sami zaslužili, već je za nju podjednako zasluženo i svo naše okruženje, naši počinjeni, saradnici, kolektivi, naše porodice i da su svi oni dali skroman doprinos da Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije svakodnevno jača, podiže nivo svoje sposobnosti, ugled i poverenje kod građana. Poverenje, ali i uverenje da će Vojska Srbije u bilo kom momentu uspešno realizovati svoj osnovni zadatak, odbraniti i zaštititi Republiku Srbiju.
Sportske discipline zauzimaju posebno mesto u programu Ministarstva odbrane, a rezultati različitih selekcija u Vojsci Srbije su primer mladima da se zalaganje može doći do zapaženih rezultata, ističe kapetan Nevena Jovanović.
I na posljednjem takmičenju, 32. Beogradskom maratonu, pripadnici Vojske Srbije bili su najuspešnije plasirani domaći takmičari. Zbog svega toga, ja vam se zahvaljujem u ime svih sportista Ministarstva odbrane Vojske Srbije. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!
Ministar Vulin najavio je formiranje sportske čete u Vojsci Srbije, gde će pored pripadnika vojske biti i naši sportisti koji će pristupiti sa željom da prenesu svoja znanja na vojnike.
Sport u Vojsci Srbije je nešto što je nama veoma važno. Sport i način na koji se odnosimo prema njemu nije samo odnos prema fizičkoj kulturi, naše spremnosti, naše sposobnosti da učinimo nešto brže ili bolje. Sport je odnos prema obavezi, sport je odnos prema sebi, sport je odnos prema kolektivu, sport je odnos prema timu, sport je odnos prema Vojsci Srbije.
Povodom Dana vojske nagrade su dodeljene za rezultate u oblasti kulture, tradicije i sporta, ali i priznanja najboljim sportistima i sportskim ekipama Ministarstva odbrane.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Prvo, domaće voće iz plastenika već je stiglo na tržište, a proizvođači jabuka ne znaju šta će sa prošlogodišnjim rodom. Otkup za industrijsku preradu pao je na 3 dinara po kilogramu. Država pokušava da, pored ruskog tržišta na koje je išlo više od 90% jabuka, pronađe nove kupce u svetu. To, međutim, neće biti lako, pripremila Davorka Tešić.
Prve domaće jagode po visokoj ceni već su stigle na pijace, a proizvođači jabuka muku muče sa zalihama od prošle godine. Velike količine tog voća još ima i Svetlana Stanković iz Malog Požarevca kod Sopota, mada je ona prošla bolje od drugih.
Ja sam imala sreće ove godine da dam 6 kamiona na veliko, inače ljudima su hladnjače pune i prepune. Nisu uzimali za rusko tržište. Recimo moj brat, ja sam iz Smedereva. On je dao 4 vagona, još jedan dinar nije dobio. A sve to mora ponovo da uloži, zamislite to. Da imamo sigurno tržište, ne bi bilo problema. Ali ova godina je takva, šta ćemo? U stvari prošlo, sad ćemo zovu tek da vidimo.
Problema sa plasmanom biće izvesno i ove godine, jer su Rusi počeli da uvoze jabuku iz bližih zemalja, kaže Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije.
Zemlje bivšeg Sovjetskog saveza krenule isto da rade tu jabuku. Njima je to mnogo bliže, jeftiniji su, konkurentniji su. Mi pokušavamo i sa Ministarstvom poljoprivrede intenzivno sarađujemo i imali smo prošle nedelje baš sastanak sa proizvođačima jabuka. Dogovorili smo se da napravimo jednu takvu neku vrstu radne grupe koja će malo više da se bavi traženjem novih tržišta i novih rešenja.
Fokus Srbije trenutno je na tržištu Indije.
Oni su možda i najveći potencijal, oni jako puno jabuka uvoze. Sad pitanje transporta i troškova, ali opet mislim da mi tu možemo da izađemo sa našom robom. Ono što je sad posao jeste vezano za to usklađivanje sertifikata, ali i povezivanje privrednika, to nije tako lako.
Bogunović takođe ističe da će proizvođači u skladu sa zahtevima tržišta morati da menjaju sortiment jabuka. Svetlana Stanković već radi na tome.
Imam sad mlad voćnjak posađen oko žaru, kolačaru, budimku, zato što najviše tražu i najmanje se prskaju i najzdravije su. To su stare sorte i treba bi na jesen, rodile su lepo, da krenem sa njima.
Kaže sagovornica naše Davorke Tešića, više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Jedna informacija iz sveta tenisa, Dušan Lajović plasirao se u finale Mastersa u Monte Carlo pošto je upravo savladao Rusa Danila Medvedeva 2-0 po setovima 7-5, 6-1. Igraće sa pobednikom meča Fognini Nadal. Opširnije o sportu pred kraj novosti dana. A sada i ostale teme. Ko su digitalni radnici, odnosno takozvani freelanceri? U Srbiji ih je prema podacima Oksfordskog instituta za internet oko 100.000. Centar za istraživanje javnih studija svojevremeno je saopštio da je Srbija četvrta u Evropi po obimu digitalne radne snage. Problem je međutim što ih država ne prepoznaje kao radnike, već isključivo kao preduzetnike, upozoravaju stručnjaci. Pripremila Marina Bajić.
Freelanceri u Srbiji jesu mladi muškarci i žene između 25. i 35. godine. Rade od kuće, sami organizuju radno vreme, ali i sami moraju da dođu do klijenata i zarade, što nije nimalo jednostavno. Zašto su i pored te činjenice verni svojoj sobi i kompjuteru, otkriva Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika.
Visoka nezaposlenost među mladima, teško ulaženje na tržište rada i ono što je vrlo bitno, jako prisustvo IT zajednice. I znači nisu želi da odu iz zemlje.
Zabluda je dodaje da svi dobro zarađuju. To kaže važi za one koji se bave komplikovanijim kompjuterskim uslugama, dok prevodioci, na primjer, ili oni koji drže online časove jezika, imaju manje od prosečne srpske plate. Problem je, objašnjava Anđelkovićeva, što i jedne i druge država prepoznaje kao preduzetnike, a ne kao radnike, što je inače slučaj u većini evropskih zemalja.
I najveći problem je to što su njihov rad ne valorizuje u smislu akumuliranja staža, koji vam je osnov onda za bilo koji, kako bih rekla, socijalni paket. To je jedna stvar, a druga stvar, u stvari vi sebi upucavate sami sebe u noge, jer suštinski nećete izdvajati za penziju koja će jednog dana također biti tema u vašem razmišljenju.
A s obzirom na to da digitalnu zajednicu uglavnom čine oni koji skromno zarađuju, a sami dolaze do posla, većina ima stav kako ne želi da se registruje, jer ih poreska služba tretira ne kao pojedinca, već kao malu firmu.
Stavovi koji kažu ostajemo kao pametni ljudi u ovoj zemlji, taj novac trošimo u Srbiji, također učimo druge da budu dobri u svojim profesijama, pa šta hoćete vi više od nas?
Na pitanje kako rešiti status freelancera, rešenja postoje, ali država još razmišlja, kaže Anđelkovićeva. Trebalo bi, smatra, požuriti, jer bi od toga i budžet Srbije imao korist. Podseća da smo u 2018. prema indeksu online rada koji je razvio Oksfordski institut za internet bili rangirani kao 10. zemlja u svetu.
Šta žene žele? To je pitanje o kojem su u nedelji za nama raspravljale učesnice regionalne konferencije Pro Femina u Beogradu. Kroz panel diskusije tražili su se odgovori na važna pitanja koje se tiču života moderne žene. Ono što se posebno izdvojilo je priča o jednakosti i ravnopravnosti žena, ali i diskriminaciji i predrasudama sa kojima se susreću žene 21. veka, zabeležila Tijana Sibinović.
Šta žene žele? Na ovo pitanje odgovor nije uspeo da nađe ni Sigmund Freud, koji je, kako je nekada izjavio, 30 godina istraživao žensku dušu. Skoro vek i po kasnije i dalje se postavlja isto pitanje. Učesnice ovogodišnje regionalne konferencije Pro Femina usaglasile su se oko jednog. Žene žele ravnopravnost. Načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, doktorka Danica Grujičić, kaže da sve što žena radi u životu mora da bude njen izbor. Savetuje žene da nađu vremena za sebe.
Žena 21. veka je žena ambicije, žena poslovna, žena koja ima više mogućnosti. Ono što je najvažnije za nju, mislim da jeste podrška porodice. Bez obzira kako ona odluku donese. Da li će se ona posvetiti samo deci i porodici, da li će ona graditi samo karijeru, ili će ona graditi i karijeru i imati decu i porodicu, imati njihovu podršku.
Šefica Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, ženama je poručila da budu hrabre i da ne odustaju od svojih prava. Ona je istakla da ne smemo zaboraviti žene žrtve nasilja, ali i one koje zbog života na selu imaju manje mogućnosti od onih koje žive u gradu.
Žena u 21. veku želi da ima prostor da može da bude uspešna, da uskladi porodični i privatni život, da naravno bude ravnopravna u društvu, jednaka sa svim ostalim članovima društva, i to je ono što, za što se zalažu sve žene u 21. veku. Ali ne smemo ni da zaboravimo jednog trenutka na one žene koje danas, nažalost, negde trpe nasilje. 33 izgubljena života u 2018. godini su ipak velika opomena za sve nas i tu statistiku svakako moramo da popravimo.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković zaključila je da je tamo gde je ženama bolje, bolja je i država. Istakla je i da ravnopravnost u Srbiji nije na zavidnom nivou.
Nismo još uvek ravnopravne. Dug je put od toga, koliko god vam se činilo da sve izgleda sjajno.
Na konferenciji se, osim o rodnoj ravnopravnosti, govorilo i o budućnosti zdravlja, inovativnim lekovima, zdravoj ishrani, estetskim korekcijama, ali i o sportskim aktivnostima.
Na svečanoj sednici povodom Dana grada, odbornici Skupštine Novog Pazara dodelili su titulu počasnog građanina premijerki Novog Zelanda Jacindi Ardern. Na sednici su donete odluke o dodeli priznanja, titula i povelja grada zaslužnim pojedincima i ustanovama. Ovogodišnja povelja grada Novog Pazara pripala je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, ministru kulture kantona Sarajevo Mirvadu Kuriću i direktoru Srbija voda Goranu Puzoviću.
Kultura. Knjiga mladog niškog pisca Nikole Markovića pod nazivom Smrt je placebo predstavljena je u galeriji Polet. Priču o domaštanim i iskustvenim literarnim potrebama nove generacije na književnoj sceni koje Marković pripada slušamo u prilogu Dejana Vojvodića.
Lirska proza prožeta dramskim nabojem ispripovedana je u dva vremenski različita toka, a događaji su smešteni u domaštan Niš, Boku Kotorsku, Milano i Argentinu. O tome koji su bili inicijalni porivi za nastanak ovog romana govori sam autor Nikola Marković.
Ono što me od uvijek dosta intrigiralo jeste priča da čovek od Gilgameša do današnjih vremena nije uspeo da nađe nijednu novost, da se uvijek vrtimo oko istih motiva, oko istih light motiva, uvijek se vrtimo oko istih tema, oko istih ideja, oko istih arhetipova i na kraju niko nije dobio odgovor šta je to što čovjek može da menja, odnosno kakva je to njegova funkcija. Počeo sam da kopam po svojim nekim unutrašnjim temama i onim pričama koje mene lično čine, odnosno za koje smatram da su važne u nekom saznanju mene od rođenja pa do sada.
Okosnicu romana čini priča o ljubavi u doba socijalnih iščašenja, demistifikacija smrti i problemi sa kojima se suočava glavni lik koji ostaje bez noge. Urednik i izdavač romana Smrt je placebo Ivan Drljača govori o mestu koje ova knjiga i njen autor zauzimaju u savremenoj izdavačkoj i literarnoj produkciji.
Jedna od težišnih tačaka tog nekog našeg programa, odnosno plana izdavaštva, jeste bila ta da forsiramo mlađe pisce i u tom nekom planu koja bi bila literatura koju mi možemo da promovišemo, Nikola Marković se nametnuo svojim romanom. Nikola je autor iz Niša i kada smo bili u Nišu, kada smo pre otprilike malo manje od godinu dana promovisali ovu knjigu u Nišu pred niškom publikom, videli smo da tamo postoji veliki potencijal u smislu broja mladih pisaca koji ne mogu da dopru do neke šire publike i prosto razmišljali smo na taj način da taj potencijal iskoristimo. To su kvalitetna prozna dela sa modernim temama, svim onim što na neki način zaokuplja mladog čoveka, muči mladog čoveka, što predstavlja dileme mladog čoveka.
Roman Smrt je placebo štampan je kod izdavačke kuće Agnosta iz Beograda, a ovom prilikom u galeriji Polet predstavljeno je ćirilično izdanje ove knjige.
Veče pesnika Duška Novakovića biće održano večeras od 19 časova u maloj sali Kolačeve zadužbine u okviru ciklusa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Do sada su u okviru ovog ciklusa nastupali i pesnici Matija Bečković, Milena Marković, Ljubomir Simović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić. Direktan prenos večeri Duška Novakovića večeras od 19 časova očekuje sve slušaoce Radio Beograda 2.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Lazarevu subotu i Vrbicu. Praznik Lazareva subota uspomena je na poslednje čudo Hristovo pred nedelju stradanja, smrt i vaskrsenje i u hrišćanstvu ima značenje pobede života nad smrću.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je svim hrišćanskim vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru. Želim vam da ovaj hrišćanski praznik provedete sa svojim najbližima u zdravlju i blagostanju, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Uskrs su čestitali i premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
U novostima dana sada o sportu sa nama je Željko Stefanović.
Dušan Lajović dočekao je svoje prvo finale Mastersa u karijeri i svima nama izmamio osmehe. Srpski teniser je posle sjajne igre u polufinalu pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 7-5, 6-1 u meču koji traje ukupno 95 minuta. Lajović na ovom turniru nije izgubio ni jedan jedini set, a pobedio je Maleka Žazirija, Davide Gofana, Dominika Time, Italijana Lorenza Sonega i konačno Medvedeva. U drugom polufinalu sastaju se Nadal i Italijan Fognini, pa ćemo saznati i ko će biti rival našem Lajoviću sutra u finalu. Na programu je danas većina utakmica 32. kola Superlige Srbije u fudbalu. U play-off od 17 časova igraju Čukarički Crvena zvezda i Napredak Vojvodina. U play-out grupi od 16 časova sastaju se Dinamo i Voždovac u prvoj utakmici ove sezone na stadionu u Vranju, dok od 17 časova igraju OFK Bačka i Mačva, odnosno Rad i Radnik. Takođe igraju se utakmice play-offa 34. kola Prve lige Srbije. Ukoliko osvoji makar bod na stadionu kraj Bežanijske crkve, ekipa TSC-a i Sente prvi put u istoriji plasiraće se u elitnu domaću fudbalsku diviziju. U sportskom centru u Šumicama od 17 časova na programu su finalne borbe na bokserskom turniru Beogradski pobednik Memorial Branko Pešić. U toku i tradicionalni ritam kup u ritmičkoj gimnastici. Na Savskom jezeru održavaju se finalna nadmetanja Kupa Srbije u kajaku. Srbija, prava sportska zemlja. O ostalim dešavanjima tokom popodneva na programu Radio Beograda 1.
Vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru u nedelju slave Uskrs. O najradosnijem hrišćanskom prazniku, ali i o Notre Dame-u i Kosovu i Metohiji, za sedmicu govori i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Sedmica, nedelja, 10:05. Urednik emisije Milica Milovanović.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 19 stepeni, u Nišu 17. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviše od 19 do 23 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 8, najviša 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode, u kom vas čeka Željko Stefanović.